Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Здобувши незалежність, Україна багато що мусила створювати з нуля. І поміж іншим, вона з нуля створила корупцію. Експерти нині сперечаються, чи є українська корупція правонаступницею радянської. Бо багато що нами насправді не створювалося, а успадковувалося. Але українська корупція в її сучасному розумінні з тісним взаємозв'язком корупційних схем і політичних кар'єр – явище, яке ми успішно за 25 років створили з нуля. І тепер з ним боремося, не настільки успішно, як хотілося б. Але якщо упродовж десятиліть єдиною відомою широкому загалу залишалася справа Лазаренка, то з осені 2014 року корупційні та антикорупційні скандали стали майже буденністю. Справа діамантових прокурорів, 140 гектарів землі заступника генерального прокурора Даниленка, арешт на камеру голови ДСНС Бочковського, зрештою офшорні скандали і справа Онищенка. Перелік безкінечний. Утім, на думку голови правління Центру протидії корупції, експерта антикорупційної групи по реанімаційному пакету реформ Віталія Шабуніна, кількість не завжди означає якість. А розголос не є запорукою доведення справи до кінця. І дуже важливо здолати корупцію якнайшвидше, бо якщо ми не здолаємо її, вона здолає нас.
Моє ім'я Віталій Шабунін, я голова правління громадської організації «Центр протидії корупції». І сьогодні ми будемо говорити про корупційні скандали і спроби притягти топ-корупціонерів до кримінальної відповідальності. Те, що було в Радянському Союзі, важко порівнювати історично з тим, що є зараз. Мені видається, я не жив в Радянському Союзі свідомий свій час, а з того, що я читаю з мемуарів, з наукових матеріалів. Мені видається, що було нерівномірне розподілення матеріальних благ. Але це не було і близько в таких масштабах, як я це зараз в Україні. Ну, тобто, якщо хтось з партійної еліти отримував, не знаю, там, ну, 4-кімнатну квартиру, а інженер отримував 3-кімнатну квартиру, то порівняти зараз це з неможливістю інженера купити квартиру в принципі і маєтками можновладців – це трошки інший рівень. Я хочу сказати, що коли нам говорять, що відповідальність за тотальний рівень корупції лежить в нашому комуністичному минулому, я б дискутував би з цим. Тому що правоохоронна система на початку 90-х, допоки вона не була фактично знищена корупцією 90-х, ще по інерції працювала. Те, що було після 90-х, 2000-ні, те, що ми отримали до Революції Гідності і ще після неї, це далеко не радянська прокуратура. Це якийсь, знаєте, такий корупційний мутант. Це перше. Друге, фактично вся фінансова база корупції була сформована, коли засоби виробництва, заводи, збудовані під час Радянського Союзу, були фактично прихватизовані в приватні руки, обманувши реальних власників, тобто тих, хто їх будував. І це теж не радянська спадщина. Радянська спадщина була матеріальна база, яка була вкрадена, а потім переважно розпилена на металобрухт. Тому я б не робив би паралелі з радянським минулим. Що заважає подолати корупцію, так це очевидно радянський спадок в моделях мислення людей, коли люди чекають всього від держави, коли замість проявляти власну ініціативу, брати на себе відповідальність за своє життя, життя своїх дітей, люди чекають рішення всього владою. Ось це політичний підтекст і причина світоглядова того, що люди обирають популістів, а потім популісти обкрадають людей. Як ми прийшли до того, що зараз маємо такий тотально корумпований державний апарат або неефективний державний апарат? Отримавши радянську спадщину, величезні виробничі комплекси, тодішня влада обрала хитру схему забрати цю власність в усіх тільки собі. І ми отримали так звану приватизацію, коли всі отримали якийсь пакет акцій, а потім через штучно сформовану кризу, десь штучно, десь об'єктивну, ці акції були за безцінь скуплені. Тобто величезні майнові комплекси з там, народного господарства перетворилися в приватну власність. Переважна більшість була просто убита, розпилена металобрухт і продана. Частина, будучи за безцінь скупленою, пройшла якийсь період кризи, а потім почала акумулювати надприбутки своїм власникам. Ну вони ж не створювали ці заводи, вони їх за безцінь отримували. Більше того, коли оці власники отримали цей перший капітал, вони, маючи ці гроші, отримали ресурс куповувати або створювати політичну еліту. Політична еліта, яку вони до влади приводили, якби у вдячність за це наповнювала ці підприємства часто державними грошима. То навіть те, що могло в принципі генерувати для України прибуток, податки, що мог штовхати країну вперед, олігархат так званий обрав іншу модель економічного збагачення. Коли вони мало того, що заводи отримали за безцінь, вони ще в ці заводи фактично вливали бюджетні кошти, отримуючи надприбутки не в ринку. І оцей абсолютно космічний, неадекватний фінансовий капітал дав можливість корумпувати всю політичну еліту, весь державний апарат. Оцей надлишок фінансової спроможності. І будучи враженим цим вірусом корумпованості, державний апарат перестав виконувати свої функції. Не може прокурор одночасно захищати чусь олігархічну монополію і боротися з корупцією. Ну це неможливо, не може бути в рамках одного органу дві протилежні функції. І тому ми підійшли до Революції Гідності не тільки з тотальною олігархічною монополією ринку, ми підійшли з абсолютно недієвим, неспроможним державним апаратом. Я нагадаю, що єдиним гучним корупційним скандалом того часу був прем'єр Лазаренко. А тут треба одну важливу річ розуміти. Лазаренка посадили в тюрму не українські правоохоронці. Це зробили американці, дякуючи швейцарцям, спільно з ними. Тобто в нас взагалі немає прецедентів, коли б хтось з політичної еліти сідав в тюрму за корупційні злочини, ну хоча б надовго. Нас там щось спробували робити після першої революції, але це нічим не скінчилося, окрім як реваншом. То в Україні взагалі немає прецедентів покарання топ-політичної еліти за корупційні злочини.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Віталій Шабунін. Корупційні скандали. Потрясіння без наслідків.
Революція 4-го року, наша перша революція, моя перша революція, програла через те, що ніхто не поніс кримінальної відповідальності. Іншими словами, ми просто дали можливість Януковичу і олігархату навколо нього, який перейшов йому в спадок від Кучми, овговтатись, акумулювати ще більше капіталу і просто спокійно перемогти на виборах в 10-му році. І це відповідальність тієї політичної еліти. Тепер що він прокурор, який тоді був міністром МВС, я нагадаю. І це була його відповідальність. І всієї іншої політичної еліти. Ви відповідальні за те, що ми змушені були бути ще одну революцію. І саме в цьому всьому гидке те, що після Революції Гідності нова політична еліта почала діяти так само. Дали можливість втекти всім компаньонам Януковича, вивести звідси свої кошти, зробили все, щоб розвалити кримінальні провадження, чим фактично розморозити їхні кошти на Заході. В підсумку ми будемо мати те саме. Є два ключові висновки. Один ми, як суспільство, маємо винести. Революція не закінчується на вулиці. Ми далі маємо змушувати сьогоднішню політичну еліту день в день робити те, що вони мають робити. Вони цього не хочуть робити. Треба це всі чітко розуміти. Ні Порошенко, ні Яценюк, ні хто з цієї, ні Луценко. З цієї кампанії не хоче змін. Вони хочуть зберегти існуючу корупційну систему. Але я хочу, щоб ми всі розуміли, виживання нас як країни, виживання нас як народу несумісне з існуючою системою. Ми або змусимо їх змінити цю систему, або зникнемо як держава в теперішніх кордонах. Мені здається, що сьогоднішня політична еліта переоцінює рівень терпимості українців до корупції. Особливо на фоні отриманих і тих платіжок, які ми отримуємо восени. Окей, якби я отримав цю платіжку, але в мене була історія посадки Януковичої кампанії, які довели до забожіння країну. Немає проблем, я платив би, я б терпів би. Окей, якби я бачив реформи і отримав ці платіжки, я би терпів. Але коли немає ні першого, ні другого по великій мірі, вибачте, будь ласка. Більш того, на фоні купи корупційних скандалів, які тиждень в тиждень викривають журналісти-розслідувачі, і, слава Богу, зараз є антикорупційне бюро, НАБУ, яке хоч почало хоч до суда доводити ці справи. Да, суд їх поки що ховає, але ми і це змінимо. Але хоч якась надія з'явилася. Але, друзі, ну я до політичної еліти звертаюся. З таким підходом найкраще, що вас чекає, це повторення Ющенка. Це найкращий для вас сценарій. Але нагадаю, що Ющенко провалив зміни, які від нього чекали на фоні економічного зростання, а не стагнації, як ми маємо зараз. І реакція українців буде зовсім іншою. Станом на зараз, всі кримінальні справи, які були розпочаті до початку 2016 року, відповідальність Генеральної прокуратури в першу чергу, якщо ми говоримо про топ-корупцію. Тобто всі посадовці Януковича, санкції з яких потрошки знімають, активи яких розморожують, це відповідальність Генерального прокурора і виключно його. Розслідування злочинів Майдану – це відповідальність Генерального прокурора і виключно його, його вертикалі. Нові справи по топ-корупціонерах, які були зареєстровані і початі на початку 2016 року, відповідальність Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. І за ці півроку ми зараз починаємо бачити результати, бо півроку велися дії, яких не було видно. Ми маємо справу Одеського припортового, з якої харчувалися перші особи 15 років. Ми маємо справу Онищенка, народного депутата, який був ключовим депутатом групи, яка постійно підтримувала голосування коаліції і законопроекти президента, в тому числі призначення генпрокурора сьогоднішнього. Ми маємо справу проти Кулика, військового прокурора. Ми маємо справу по Запоріжжяобленерго, де півмільярда на корупційне бюро встигло врятувати, яких вже готувало до перекидання на фіктивні рахунки. Тобто ми маємо купу справ, які зараз з'являються, прецедентів, яких не було в історії. Я буду відвертий, я скептичний, що антикорупційному бюро дадуть їх можливість довести в суді до обвинувального вироку. Тобто ми змушені все одно реформувати суд. Але ми мали те, чого не мали раніше. Зараз політична еліта, очевидно, буде усіляко знищувати новостворені інституції антикорупційні, НАБУ в першу чергу антикорупційне бюро, тому що вони об'єктивно загрожують їхньому виживанню. Фактично під тиском іноземних донорів, американців, європейців, Міжнародного валютного фонду вдалося змусити парламент проголосувати закони, які створюють антикорупційне бюро, спецпрокуратуру і ряд інших інституцій. Єдиний їх захист – це постійна наша увага і реакція на спроби їх знищити. Або не дати можливості їм працювати. От остання ситуація – це коли одна з найвідоміших справ, справа по Онищенку, генеральний прокурор, а тільки він може підписати підозру народному депутату 20 днів, уже 20 днів не підписує цей документ. 20 днів Онищенко отримав, щоб спокійно майно розпродувати, рятуючи від арешту і конфіскації, по світу мандрувати, бо ми ж не можемо його в розшук оголосити, поки немає підозр. Або як народні депутати, ризикуючи між іншим траншем МВФ, який ми не отримали через них в серпні, так і не розглянули право для антикорупційного бюро робити прослушку без СБУ. Тобто НАБУ ж не просили якогось нового права, вони і так мають право прослуховувати, але коли це робиться через Службу безпеки, я перепрошую, інформація витікає звідти. Бо це ж не ті управління і хлопці, які на Сході воюють і нас від туристів захищають. Це ті люди, які послуховували на Майдані активістів, які зливали справи до цього. І от такі речі, вони заважають потенціалу антикорупційного бюро наповну розкритися. Але при цьому все одно є купа результатів.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань.
Віталій Шабунін. Корупційні скандали. Потрясіння без наслідків.
Найефективнішою і найближчою до нас історично-соціально є Румунія. Тобто, фактично, в Румунії такий орган очистив політичну еліту від корупції. Там остання їхня справа, найвідоміше, вони своєму прем'єр-міністру, там парламентська республіка, тобто це перша особа в державі, висунули обвинувачення. Там судді Конституційного суду вже в тюрмі, купа депутатів, у них міністрів. Тобто, от румунський досвід дуже показовий. Польща до цього трошки пізніше прийшла, вони зрозуміли, що все одно правоохоронна система має якусь історичну тяглість. І швидко її не реформувати, вони створили антикорупційне бюро польське, яке там топ довіри зараз до всіх органів в Польщі. Є ряд інших країн, Словаччина, Чехія, але найкращий досвід румунський саме, він до нас найближчий. В Грузії ситуація була іншою, там країна сама по собі менша, і через політичну волю її ж корупціонерів швидко зламали, навіть часто поза межами якби кримінального процесу. Вони змушені були просто втікати, грубо кажучи. В нас так не вийде, бо в Грузії, знаєте, там є президент самий головний, і ніхто відкрито проти президента не йде, і його людей. В Україні корупційна вертикаль трошки інша. І найголовніше, там президент робив все, щоб корупцію подолати. В Україні, м'яко кажучи, робиться все навпаки. І без волі першої особи долати топ-корупцію дуже важко. Тут ще треба одне зрозуміти, якими класними не були в Україні журналісти, особливо журналісти-розслідувачі, вони одні з найкращих в світі. Яким би не було сильне громадянське суспільство, монополію на покарання, тобто посадку в тюрму і конфіскацію майна, має держава, тобто державні органи. Якщо в нас не буде цих якісних державних органів, які хоча б за це відповідають, ми безсилі. Максимальна роль громадських активістів, журналістів полягає в тому, щоб змусити державу ставати ефективнішою, хоча б в якихось сегментах, в окремих органах. Тому що, дивіться, не применшуючи роль волонтерства, волонтери зупинили навалу. Це правда, вони зупинили оцю навалу, яка йшла на країну. Але все одно питання, не дай Бог, повномасштабної війни, це питання регулярної армії, яка не може без сильної держави. Війна спецслужб, терористичні акти – це теж повноваження держави. Посадки в тюрму – це повноваження держави. Просто, друзі, поки ми не збудуємо нормальної держави, ми беззахисні в глобальному світі. Немає іншої альтернативи. Ми змушені змушувати політичну еліту робити державу ефективною. В період війни з Росією, в період тотальних змін в геополітиці, в нас немає можливості жити зі старою непрацюючою державою. Якщо наша служба безпеки займатиметься кришуванням контрабанди і іншими схемами, в неї не буде часу боротися з загрозами Російської Федерації. Не сумісні це функції. Я розумію, що там зараз Грицак одним займається, Демчина від Кононенка займається іншим. Але це неможливо в рамках однієї інституції. Ми маємо змусити СБУ стати нормальною структурою. Те саме стосується армії. Не можемо ми, як нарід, як нація, існувати з непрацюючою державою. Не в умовах війни з Росією. Тобто ми або реформуємо державу дуже швидко, або, я кажу, ще раз повторюся, ми зникнемо як держава, як мінімум в існуючих кордонах 100%. Знаєте, я тобто люблю дуже вимірювані задачі, які можна вирішити. І коли я чую через 5 років Європейський Союз, членство, це все поза межами реальності. Тобто давайте поставимо собі в якомусь там осягаємо у близькому майбутньому 5 років, хоча б Польщу наздогнати. Я не кажу, хоча б наздогнати Польщу. Ставити перед собою реальні завдання. Тільки проблема в тому, що Польща, будуючи себе, не мала на сході війни. Ми маємо. І це, знаєте, наша відповідальність. Дуже довго українці жили в форматі «я тут, а держава десь окремо». Проблема держави окремо. Я свою сім'ю забезпечу. Друзі, якщо ми не змінимо державу, яка не забезпечить функціонування повноцінної армії, ніхто свою сім'ю окремо не захистить. Не можна захистити свою окрему сім'ю. От на Донбасі захистили свої сім'ї? Не захистили. І наша відповідальність перед тими східняками, які змушені були виїхати сюди, в Україну. Тому що вони свою відповідальність зробили. Вони сплачували податки. Якби які не розкрадали, ми б мали армію, яка б захистила нас на Сході. Їх захистили в першу чергу. Не вийде відсидітися збоку. Або ми змінимо державу, або як нарід ми просто зникнемо.
Ви слухали лекцію голови правління Центру протидії корупції, експерта антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Віталія Шабуніна «Корупційні скандали. Потрясіння без наслідків».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.